Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e dytë të kohës së zakonshme liturgjike gjatë vitit kishtar dhe ditën e parë të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve me temë Zoti është i madh dashuri, jemi të bashkuar. Bashësia e krishterë përballë përçarjeve të vjetra e të reja.
Dëgjoj, o Zot, britmën e popullit tënd. Krishterët përballë luftrave dhunës është tema e ditës dytë javës lutjes që do të kremtohet hënën festën e Shën Germanikut, martirë i Filadelfjes, Shën Gjonit i peshkëve i Ravenës, shejtorëve Mario, Marta e Abaco, martirë.
Të martën e ardhshme një herë me ditën e tretë javës lutjes për bashkimin e të krishterëve, do të kremtohen dhe Shën Fabiani, papë martirë, e Shën Sebastiani, martirë, që na kujtojnë thirrjen e psalmistit. Dëgjoje, o Zot, britmen e popullit tënd, e na mëso se si duhet qëndrojnë të krishterët përballë luftrave e dhunës.
Të mërkurën, ditë e katërt e javës lutjes për bashkimin e të krishterëve me temë, me jetën time, o Zot, do të këndoj lavdin tënde. Të krishterët përballë krizës ekologjike është edhe festa liturgjike e Shën Anjezës, Virgjere e Martire.
E njëjtja është dhe dita e pestë e javës së lutjes me temë. Na bashkon në gëzim dashuria e Zotit. Të krishterët përballë diskriminimit e paragjykimeve shoqërore. Kisha përkujton Shën Vincencin, diakon spanjoll e martir, Shën Vincenc Palotin, meshtar, themelus i shoqatës apostullimit katolik, e Shën Anastasin, murg e martir.
Dita 6 e javës lutjes e premtja, që na kujton se kush i beson me gjithë zemër Zotit nuk ka frikë nga asgjë. Kështu edhe të krishterët përballë pluralitetit feve, do të përkujtohen Shën Emerenciana, martire romake, Shën Hildefonsi, peshkëvi i Toledos.
E shtuna ardhshme është dita e 7 e javës së lutjes. Përshkohet nga brohoria, ta lavdrojmë Zotin, është ai paqja jonë përballë pluralitetit të feve. Është ditë feste e Shën Francesku të Sales, i peshkëvi Gjeneves, doktor i kishës, themelus i urdhrit vizitacionit e pajtori shtypit katolik.
E diela e ardhshme është e treta e kohës së zakonshme liturgjike gjatë vitit kishtar dhe e teta javës lutjes. Na fton ta bekojmë Zotin që dhuron jetë e ta shpallim me guxim shpresën e krishterë në një botë gjithnjë më të përçarë.